God aften og velkommen til Den Historiske Brevkasse, et podcast om mennesker på tværs af tid og sted, hvor historiske personer kan skrive ind for at få aktuelle svar på deres uaktuelle problemer fra et kvalificeret ekspertpanel. Og når vi nu taler om eksperter, Kåre, vil du ikke præsentere dig selv?
Jo, jeg hedder Kåre, og jeg har podcasten Det Græske Testamente.
Michaela?
Jeg hedder Michaela. Jeg har podcasten De Mystiske Dyr, og jeg sender fra Rødovre lidt uden for København.
Ja, og Marvel Morten kunne ikke lige være her i aften, men til gengæld har vi Michael fra Unyttige Historiefacts. Michael, vil du lige smide på om dig selv?
Ja, jamen jeg hedder jo, som du siger, Michael. Jeg er gymnasielærer, og så er jeg historiker, forfatter, foredragsholder. Og jeg sender fra Godthåb, skal lige siges, lige syd for Aalborg.
Yes, og jeg hedder Rasmus, og jeg vil være svært her i aften. Jeg er også historiker, og jeg sender fra skønne Holstebro her tæt på Limfjorden. Nå, men nu ikke mere løs snak. Vi har jo tre dilemmaer, vi skal nå igennem, som kommer fra nogle meget ivrigt ventende personer derude i verdenshistorien. Eller, jeg skulle måske sige, forhistorien. Her kommer dilemma nummer 1. Kære brevkasse. Jeg er den dominerende hund i en flok højt udviklede aber. Vi har ikke opfundet kort, så jeg kan ikke sige lige præcis hvor. Vi har klaret os rigtig godt ved at lære at gå fuldt oprejst på to ben, og vi er ved at udvikle et primitivt sprog. Disse teknologiske landvindinger har dog haft sin pris. Forleden, da vi samlede frugt, lagde en af de andre mærke til, at vi var færre, end vi var i sidste uge, og at det var nogle af de ældste og mest grå, der manglede. Selvom vi stadigvæk er langt væk fra at lære at regne, så lagde han alligevel to og to sammen. Åh nej, sagde han. Vi skal alle sammen dø en dag. Flokken gik i panik og kastede frugten fra sig. Jeg fik dæmpet gemytterne ved at opfordre til et kæmpe bunkepul, eller monkey fuck, som de unge siger. Men skaden var sket. Nu taler de unge ikke om andet end at tage til udlandet og udvikle sig til en ny underart. Nogle er endda begyndt at have faste mager, og vil kun opfostre deres egne unger. Sædernes forfald, som man siger. Kan jeg gøre noget for at dæmpe effekten af den nye erkendelse om døden? Kunne man eksempelvis sige, at den ikke er endelig? Eller står vi til ansvar over for nogen eller noget, der er større end flokken? For hvis vi ikke gør noget, så kunne det virkelig gå galt for den unge generation. Hilsner G.
Sikke et problem, hva'? Er det ikke også bare typisk, at det er de unge mennesker, der altid skal lave revolution? Og så smider de jo bare århundreder, ja, sådan nærmere, ja, i spørgerens tilfælde jo nærmest millioner af års viden ud med badevandet. Jeg har et råd i hvert fald, og det er, at du siger, at de er bange for døden. Så synes jeg, at det var på tide at introducere noget, der hed efter døden. Et eller andet fedt, noget virkelig godt. Jeg tænker sådan en stor, kærlig abe på sin trone op i skyerne. Og sådan en kunne man jo kalde den store banan, eller bananguden. Det var et råd herfra, oprigtigt råd omkring at introducere noget efter døden.
Yes, jeg hører, hvad du siger. Jeg hører, hvad du siger, Michaela. Det gør, hvad det klinger lidt for meget ligesom efterløn. Hvad siger I andre to? Kåre og Michael?
Om der er efterklang på, eller... nej, altså, jeg vil jo anbefale hende et eller andet sted og forsøge at tilpasse sig en ny verdensorden. Med den klausul i mente, at man altid lige skal holde fødderne godt og grundigt i de traditioner, som man nu engang altid har haft. Det sagde de gamle grækere jo også, at man skulle. Ikke? At når alting kom til alting, så viste det sig alligevel, at tradition er altings mester. Normøj på oldgræsk. Altså, at man altid har det sådan. Men jeg vil anbefale hende, at hun lærer at tegne lyde. Fordi hvis hun kan lære at tegne lyde, så kan hun imødekomme de unges behov for det evige liv. Fordi at ingen kan nå det evige liv, men vi kan gå over i historier. Og det at tegne lyde, det er at skrive, så vi kan gemme hinanden i historierne på eftertiden. Og det vil jo måske være at sørge for, at begge parter i den her sag, både de unge, som vil fremskridte, men også de gamle, som gerne vil bibeholde traditionen, at de begge to kan komme i havn på det her.
Okay.
Hvor er det smukt, altså, Kåre?
Ja, altså, når Michael, altså man kan sige, at Michael er i hvert fald meget ud med at prøve at imødekomme de unge med det her efterdødskoncept, og Kåre står i hvert fald med det ene ben i traditionen, så det placerer dig i midten, Michael, eller hvad?
Jeg placerer mig sådan lidt i sådan en, vi skal jo ikke tage alle problemer på forskud et sted, fordi at, altså bare fordi at der er en, der dør, betyder det jo ikke, at man kan alle sammen blive overbevist om, at alle dør på et eller andet tidspunkt. Hvorfor ikke leve videre i illusionen? Man kan jo altid bilde sig selv ind, at hvis man tror nok på det, så bliver man ved med at leve. Det synes jeg, der er en fin tanke at gøre. Og tro på, at livet det fortsætter uanset hvad. Og så, hvis der er nogen, der forsvinder undervejs, så fred være med det. Men altså, så er det jo bare, fordi de ikke tror nok på det.
Men tror du ikke, at den skal følges med en historie? For eksempel kan man jo bare sige til dem, der findes et liv efter døden, men det tilhører bare ikke dig og mig. Og så kan man prøve på at overbevise dem om, at den biologiske masse her på kloden har været konstant i 3,8 milliarder år, så derfor bliver det liv, som nu engang er, altid spiser noget andet liv, for til sidst at blive noget andet igen. Det er jo en historie, altså det handler jo om at skabe et narrativ, og det er jo det, de skal bruge de der med at tegne lydene til.
Så altså, Michaela, hun taler noget om en stor himmelbanan, og så Kåre taler om, at altså, vi har brug for noget mediedesign her.
Præcis.
Har du også nogle konkrete idéer, Michael, til hvad man kunne gøre ved det her?
Altså om ikke andet, så synes jeg, at man kunne prøve selv at skabe sit eget narrativ. Og så, altså hvorfor skal der være en anden gud et eller andet sted? Hvorfor kan man ikke selv tage den, hvis det virker til det her, det er ligesom alfahanden i flokken. Så sætter der dig selv i position til at være, hvad du kaldte, bananen op på en sky, Michaela. Så synes jeg, der er sagtens, man selv kunne sætte sig i den position, fordi hvis man har bare en anelse forstand mere end de har, hvilket det lyder til, man har her, så kan man selv positionere sig på et sted, hvor...
Okay, så Michael, du siger, at den dominerende hun skal prøve på at positionere sig, bruge det her altså som en mulighed til at positionere sig, og blive mere dominerende faktisk.
Absolut, absolut. Altså det er jo åbenbart en læser her, som der i forvejen, eller en lytter, som i forvejen har sin flok i sin hule hånd. Så hvorfor ikke udnytte det?
Hvad tænker jeg andre, Michael og Kåre? Kan I se nogle faldgrupper i den strategi?
Undskyld, Michael.
Jamen, jeg tænker bare på, at jeg sidder og tænker, at det der med døden, jeg synes, man skal gribe den, og så måske overveje at gøre den til en mere sådan spændende trend. Jeg tænker, at man kunne jo prøve at pynte de ældste med nogle, jeg ved ikke, blomsterkranse eller sådan noget, og så introducere nogle spændende ritualer. Man kunne for eksempel efterlade dem ude i skoven eller op på en klippeafsats med noget flot udsigt. Jeg synes bare, det vigtigste er, at det er værdigt, og så må det godt være lidt symboltungt. Og så tænker jeg, at så kunne man så ordne rovdyrene resten, og så har alle fremover i generationer noget at samles om. Det der døden. Jeg synes, det kunne være meget, meget smukt. Og jeg tror ikke, at hvis man spiller, hvis matriarken her spiller sin kort rigtigt, så kunne man jo godt både løse krisen og simpelthen sætte gang i en ny æra. Jeg synes ikke, man skal være så bange for døden her, men simpelthen peppe den lidt op og få gjort noget ud af det.
Okay, altså det kan det kombineres med dit forslag, Michael? Altså at du ved, hun positionerer sig selv ved at være den, der er dødens talsmand, talskvinde?
Det synes jeg absolut, det kan, fordi det er da en kærkommen mulighed for det. Som du siger, Michaela, hvis man allerede har nogle gode tanker om, hvordan man kan skabe sådan en slags spiritualitet omkring sig selv, så synes jeg, at man skal gribe den. Man behøver ikke nødvendigvis at kreere den til nogle andre. Man kan jo lige så godt kreere den til sig selv og gøre sig selv til det der overvæsen, som man har muligheden for.
Det er da meget oplagt, og det kunne have mange fordele sådan på sigt.
Hvad tænker du, Kåre? Er du
enig med de andre, eller vil du... Jeg tænker bare det der med, at man udråber sig selv til et eller andet sted. Altså, hvis vi alle sammen er født på en skala fra 1 til 10, og hvis man så samtidig mener selv, at man er en 11, så synes jeg, at jeg kender chimpanser og de andre bavianer godt nok til at vide, at den går ikke i længden. Der kommer nogen et sted inden for sidelinjen og skal nok sige, at den går ikke. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at vi lærer befolkningen, hvordan de kollektivt skal opføre sig. Gud.
Okay, altså så du er egentlig enig med de andre, men du vil gerne, du vil faktisk foreslå hunden at prøve at fjerne lidt fokus for sig selv.
Jeg vil, altså Altså, hvis man kender en lille smule til mytologier, så vil man jo vide, at mange af de første religioner jo havde hunder som den øverste gud, men også viste sig at både være kærlighedens og krigens gud. Det vil sige at sige, de der utæmmede kræfter. Så jeg kunne forestå, at hun overgiver suveræniteten til en af hannerne, som så kunne blive gæstebudet.
Nå, altså, du mener, at hun lige skubber ind, du mener, hun... Du ved, skubber en foran sig, så hun ikke er så udsat.
Hun er en taskrallet, ikke? Altså, en af hænderne, ikke? Og der skal nok være en eller anden testosteronbombe et eller andet sted, som er villig til at kaste med nogle lyn og en hammer, eller hvad har vi?
Eller bare den der store abe op i skyerne. Så kan
jo,
også...
jo, men det ved jeg ikke. Altså, hvis heste kunne vælge deres egne guder, så ville de vælge heste.
Det er jo det.
Og hvis,
og mennesker, jeg tænker, så jeg kan godt se, hvor du vil hen.
Ja, så vi bliver nok nødt til at have den menneskelige form på.
Så det kan godt være, ja.
Så det vi nåede frem til, det er at lad være med at se det her med døden som et problem, altså se det som en mulighed, gør lidt mere ud af det. Skab en fortælling, vær lidt kreativ med de nye medier. Deroppe på hulevæggene. Og så kan jeg høre, der kommer også et godt råd omkring, at man kan komme til at dominere mere ved at lade være med at tage alle credit, men man prøver at skubbe en eller anden bøf ind foran sig for at tage nogle af tæskene.
Smart.
Ja. Okay. Og hvis alt andet fejler, så kan du altid æde nogle svampe.
Ja. Okay, fik du den G? Prøv de her ting ad. Se det som en mulighed, og hvis alt andet fejler, så er det svampene. Det skal nok blive godt, det her. Det var jeg faktisk lidt chokeret over enigheden i panelet her.
Som tid er der kun én vej.
Lad os se, om det var at vide, når vi når til dilemma nummer 2. Kære brevkasse, jeg har i mange år levet en nomadetilværelse med min kone og børn. Det har ikke været omkostningsfrit, så da vi fik muligheden for at flytte til Jordandalen, så gjorde vi det. Huset er meget højt belånt, og jeg er ikke ovenud begejstret for nabolaget. De lokale er lidt til en side, og de har en dårlig indflydelse på mine døtre, synes jeg. Det er jo ret uskyldigt, når en lille pige siger, jeg vil giftes med dig, far. Det er det ikke, når de er voksne. Nu kom der så to fyre fra det højeste sted og fortalte på et borgermøde, at hele byen ligger i et område med forhøjet risiko for seismisaktivitet. Det forstår jeg så ikke en brik af, men boligens værdi er styrtdykket, og det forstår jeg godt. Så. Nu kommer det store spørgsmål. Skal jeg sælge, selvom jeg kommer til at miste en formue, eller har jeg nogen muligheder for at få pengene tilbage, hvis huset skulle blive ramt af en ulykke? Hilsner, Hel. Altså, nogle af jer, der er boligejere, kan...
Ja, man kan jo godt relatere. Jeg synes også, det er det der med husets værdi, der er det mest bekymrende. Det er jo et mega problem, og jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at Hel har øje for det. Hvis jeg var el, så ville jeg skynde mig at sælge det hus til en eller anden tos. Jeg vil for eksempel sige, at der ligger måske en skat begravet ude i køkkenhaven. Jeg er bare ikke kommet så langt. Hvad som helst gælder det bare om at komme af med det i en fart. Fordi sådan en katastrofe, som både koster penge og liv, det er jo meget værre. Og jeg synes, at først og fremmest skal han se at få det der hus ud. Så må han tage lidt, men hvis han nu oversælger det en lille smule, så kan han sikkert få solgt det hurtigt, og måske er tabet ikke så stort, når det kommer til stykket.
Hvad tænker I andre? Altså, bare se at komme væk derfra og ikke se sig tilbage.
Jeg ser sådan lidt mere end bare de to muligheder i det. Altså, hvorfor er det enten selv eller flygt? Hvorfor ikke kombinere og lave det til tage huset med dig? Tage flyt muligheden og så smide det hus på nogle træstammer og få det hjulet ud derfra, eller være lidt kreativ i din omgang med huset, hvis du ved, at der sker et eller andet slemt, og du har et hus af høj værdi, som du helst ikke vil af med, altså der er også en grund til, at man får bygget et hus, så tag det med dig. Det er kun Rubia Knud, der er blevet flyttet.
Det er da smart, bare træk det med sig, det var da egentlig meget god idé, ja.
Ja, smid det på nogle
også på
nogle,
grund af pigerne, ikke? Fordi, ja, god idé. Jamen også fordi det er synd, det der med det. Det er frygteligt at høre om de der piger der, de der døtre. Fordi så tror jeg da meget, han har ret. Altså, det, så er de, der har været dårligt selskab. Det lyder også som det rene Sodom og Gomorra. Så jeg synes altså, sælge hytten eller trække af med den. Og lige præcis se at komme væk og ikke få set sig tilbage.
Du har været lidt tavskåre, at der
jamen, er en eller anden... Altså, jeg har det bare altså, med det der med ejendomspriser, ikke? Også jeg sidder og tænker, måske hvis vi lige skulle ringe til Thomas Piketty, så vil han nok kunne give et lille foredrag omkring, hvad han synes om det der. I øvrigt, vi er den eneste art, der kan finde ud af at lege flexrente. Det kan de andre dyr ikke finde ud af. Men jeg er måske mere den her overbevisning om, at man skulle blive. Fordi det ser ud som om, at området det er på vej til at rømme sig selv et eller andet sted. Det har sådan en tendens til at gøre noget ved huspriserne. Og så skime det, og så bare udvide. Fordi der bliver masser af plads til at udvide bagefter. Og så kunne man jo selvfølgelig lave en anden konstellation, end den der, det der rentesystem der, som de har.
Ja, det kunne man selvfølgelig godt. Ja, det er også lige det her med, det er også lige det her med myndighederne, der ligesom kommer ind fra højre og advarer. Altså, kunne man prøve at gå i ret med dem, eller hvad tænker I?
Jamen, det ved jeg ikke. Altså, seismisk aktivitet, ligegyldigt hvilke myndigheder, der så siger et eller andet. Men tendensen er jo, at historisk set, så bliver områderne lidt tyndere befolket. Men ellers så sker der som sådan ikke rigtig noget, ikke? Altså San Francisco havde jo et kæmpe jordskælv her for nogle år siden. Altså der bor stadigvæk masser af mennesker i.
Det er jo det,
altså,
der er masser af byggematerialer bagefter,
ja, det, over det hele. Det får jo ikke folk til, men det ryster den sociale pose lidt på de steder, hvor det sker. Og der kan man jo håbe på, at det bliver til det bedre. Så jeg vil sidde og sige, sæt den ud. Skal se, hvad der sker. Ikke? Altså is i maven. Og så sæt den derfra.
Jeg synes, du ikke er mærkbart, at du er
nordjyde. Det har jeg også. Jeg er meget nordjyde.
Jeg synes, Kåre er god til at se det fra en anden vinkel. Og han får også mig til at tænke på en anden måde. Så jeg kan godt se, at Kåre har fat i noget af det rigtige her.
Det så du bliver, faktisk også roligere, du bliver faktisk roligere af det her?
Ja, det synes jeg.
Hvad med dig, Michael? Har du lyst til at ændre dit statement efter at have hørt på Kåre, eller synes du stadig, det handler om at komme lidt væk derfra?
Kåre, han er jo altid klog at høre på, det må jeg da sige. Det er da rigtigt, der er der mange eksempler på forskellige naturkatastrofer, der er indtruffen, som alligevel ikke var så slem, som man havde forventet. Jeg har svært ved at bøje mig, men det er også bare mig som person. Jeg synes, når man har en... Når man har muligheden for det, man har ejendom til den,
jamen, altså, jeg er enig med Michael også. Altså, vi er jo født med fødder, ikke? Altså, og ikke rødder. Så, og vores forfædre, de boede jo ikke i huse et eller andet sted, så vi er jo designet til at træske rundt efter vores frokost. Ikke? Altså,
tydeligvis ikke det hyggeligste kvarter.
Og altså, som Michael så siger, med huset på slæb, ikke?
Det kan jeg sagtens se det smukke i. Problemet er bare, at når man har valgt at få fat i sin føde på den måde, som jeg regner med, at de har fået fat i deres føde på nu, når de har bygget et hus, det er ret vanskeligt. Det er ret vanskeligt at gå tilbage fra et civiliseret samfund til et jæger samler. Måske hvis man kan kombinere det med nomadelivet, men historien melder ingenting om...
Han har det der med at være nomadisk på sit CV. Det kan godt være, det er begravet, men okay. Det er det.
Ja, men så er det ene lige så godt som det andet et eller andet sted.
Så er det jo bare en
autokamera. Altså, men is imellem til at tage med.
Okay. Så kære El, lad være med at gå i panik. Ha' lidt is i maven. Se lige tiden an. Og se, om det bliver ved med at være så slemt. Og altså med angst for at komme, for vi gentager os selv. Så er vi rimelig enige og vil sige... Prøv at se mulighederne i det her, i stedet for bare at se problemer og naturkatastrofer. Altså, naturen har en vis orden og regulerer sig selv. Ro på, ikke også? Se, nu er jeg spændt på, om vi vil sige det samme til den næste. Dilemma nummer 3. Kære brevkasse. Jeg er jurist og er blevet bedt af senatet om at lave en uvildig undersøgelse af Julius Cæsars særlige militær operation i Gallien. I de seneste år er der gået, hvad der svarer til 2 legioner tabt i Amorica, samt udstyr for 50 talenter. Fremrykning mod de Gales landsby, et mål af tvivlsom strategisk betydning, er i mellemtiden sket med 1 kubitum om måneden. Senatet er blevet spist af med historier om et hemmeligt gallisk våben og parsisk finansiering. Da jeg besøgte fronten, så jeg imidlertid en anden side af sagen. Døddrukne legionærer, der var blevet beordret til at teste amforaer for trylledrik. legionærer, der ikke var blevet forsynet med hjelme og selv måtte betale for deres forsyninger. Våben tilbage fra de puniske krigstid. Lejre, der skulle opføres uden slavearbejdskraft. Mangelfuld eller slet ingen lægehjælp. Lemlæstede legionærer, der selv måtte humpe væk fra fronten. Manglende udbetaling af jordlodder efter 35 år. Post bestående af bønner, ost og flæsk kogt sammen for at spare tid. Brug af kvindelige legionærer formelt i ligestillingens navn, men i virkeligheden et resultat af den fejlslagne mobilisering. At kunne skrive en hel rapport om den såkaldte partielle mobilisering. Så uorganiseret, så hastigt skete denne, jeg konstaterede, at to galliske oprørere havde infiltreret den første legions tredje kohortes anden menibels første centurie. Kort fortalt, hæren er en katastrofe, og jeg har en begrundet mistanke om, at talenterne er gået til Orke og Villager på Capri, i stedet for til at udruste og træne legionærer. Min store frygt er at få publiceret rapporten. Hvis Cæsar får det mindste nys om rapporten før tid, så kommer jeg i cirkus, og det er ikke som tilskuer. Hvis den udkommer, kan den i værste fald ikke blot lede til et attentat på Cæsar, men til et oprør mod selve senatet. Wow. Hvad skal jeg gøre? Vale Anonymous.
Altså glem den rapport. Ikke? Altså, du kan ikke gøre noget som helst. Altså, den der kæmpe maskine, som du er op imod. Altså, jeg vil anbefale dig at tage og læse kapitel 1 i Machiavellis, og så et eller andet sted, blive røvslikker. Det går over af sig selv. Det bliver jeg bare nødt til at sidde og sige. Det er alt for stor en opgave, og den sidder han med helt alene, og det kan kun gå galt.
Selvfølgelig, altså, nu har han jo skrevet rapporten, og det ja, vil jo være spildt arbejde. Det,
altså papirkurven, den er sgu opfundet. Ikke? Altså, så i papirkurven med den der, ikke også, og så går han ud, og så må han spille for galleriet. Og lade andre tage skraldet. Ja, det er mit råd.
Okay, det var en fra, der kom Kors Machiavelli-humør lige frem. Hvad tænker jeg andre?
Jeg tænker, at den der rapport, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide lidt mere om dens formål. Fordi hvad er det, den skal? Skal den tjene sandheden, eller skal den for eksempel tjene senatet, eller skal den tjene dig? Og hvis den nu skal tjene sandheden, så vil jeg sige, så skal den publiceres uanset konsekvenserne. Men hvis spørgeren gerne vil beholde sit hoved, så skal man måske være en lille smule mere strategisk. Så jeg tænker, man kunne jo helt oplagt gøre, som mange politikere gør. De bruger sådan en trepunktsraket, der hedder forsink, forfalsk, forsvind. Og det er jo fordi, så kan man for eksempel aflevere sådan en rapport virkelig, virkelig langsomt. Sådan, jeg tænker en hastighed på niveau med en kubitum om måneden, hvis det minder om noget. Man kunne også indsætte nogle rosende ord i rapporten om Cæsar og hans kampagnemetoder. Jeg tænkte, et godt udtryk kunne være strategisk improvisation. Fordi det kunne både dække over det der med de manglende hjelme, og det der bønneflæsk, det lød heller ikke godt. Og så forsvinden, der kunne, tænker jeg, sådan ligesom skoleopgaver, rapporter kan blive væk, hunde kan spise dem, de kan også blive taget af en vind og flyve ud gennem vinduet, der er mange muligheder. Du kan også selv forsvinde. Pist væk. Nu nævnte du jo selv Capri. Det skulle du faktisk overveje, fordi det er et virkelig pænt sted. Så det er den der politikermetode, forsvind, forfalsk eller forsink.
Okay, Michael, så falder det alle tilbage til dig. Vi har to stemmer for at sylte det her.
Jamen altså, jeg er mest på Michaelas ovn, og dog ikke. Jeg er også enig i det der med, hvor ligger sandheden egentlig henne, altså. Og hvem bestemmer, hvad det egentlig er sandhed. Man kan da skrive sin egen sandhed, og så kan man komme udenom det. Og så samtidig så har jeg også lidt den der, det falder jo ikke tilbage på vores læser her. Altså, den falder jo tilbage på Cæsar, og kommer der ikke bare nogle flere kejser, og så kan man tjene dem i stedet for. Er det virkelig så slemt, at han ryger i svinget? Fordi at der er jo en eller anden, der skal tage ansvar, og jeg synes ikke, det skal gå ud over budbringeren, som det desværre nogle gange gør. I stedet for, så burde det jo gå ud over de ansvarshavende, så man kunne også lægge den. Og så lader nogle andre tage skraldet, og så må man tage den derfra og se, om ikke der kommer en bedre chef, ikke?
Det var lige det, og jeg så dig markeret igen, Kåre.
Ja, fordi... altså det er jo en klassisk whistleblower-sag, den her, ikke? Altså, jeg har det jo også ligesom Michael siger, det der med sandheden er, altså en sandhed er en sandhed, uagtet hvem der siger den, til hvilken tid den er sagt i. Og ifølge Wittgenstein, der har vi aldrig nogensinde kunne sige en sandhed, og i øvrigt også ifølge Sokrates, ikke kan sige en sandhed om noget som helst. Så om hvad der er sandt, og hvad der er falsk, er sådan set irrelevant. Det handler mere om, i hvilket lys man kommer til at stille de parter i, som man skriver om. Altså rapporten bliver også skrevet af en person, og det er jo det, hvilket lys han kommer til at sætte sig selv i bagefter. Fordi at hvis han er sådan en, der gør sådan der, så er spørgsmålet om, hvor mange venner har han så i den fest. Og det er derfor, jeg tænker, at den bliver han sgu nok nødt til at sidde ud, den der, fordi at det er ligesom sådan tingene, de er forløbet sig. Og man kan jo ikke gøre tiden om igen, og vi kommer aldrig nogen bedre steder hen ved at sidde og udpege skurke i et system, hvor de alle sammen er skurke, inklusive en selv.
Men det var lige det, altså kan man, vi taler om at tage skraldet, altså hvis vores hovedperson her skal undgå at tage skraldet, hvem?
Så skal han simpelthen væk, og jeg synes, at hvis der pludselig lugter lidt for meget af savsmuld og cirkus, så skal han se at få være forberedt på det, og jeg tænker, at han godt kunne gøre klar til en sådan en hurtig flugt. Og der var der igen det der med Capri, han nævnte det selv, det er simpelthen bare sådan et dejligt sted. Og hvis det går helt galt, så er der jo et alternativ, så kan man jo søge vikaransættelse som gladiator. Jeg har hørt, de tit mangler, det er oftest kortere ansættelse.
Det er i hvert fald et sted at skjule sig, som de ikke overvejer at lede, kan man sige.
Ja.
Hvad tænker I andre til det? Skjule sig sådan et oplagt sted, eller har I andre forslag?
Der er jo ikke nogen, der leder ind mellem løverne.
Som Kåre han snakker om før, så har man da i hvert fald nogle venner rundt omkring, som der nok gerne vil have med at skjule rapporten, ikke? At der kan der jo nok komme nogle vennetjenester, hvor man måske også kunne slippe for selv at tage i cirkus, men måske kan finde sig en post et andet sted, som skatteindkræver en eller andet, hvor man kan få noget godt ud af det.
Som andre ord, Michael, så har vi endnu et tilfælde af, at det gælder om at prøve at se nogle muligheder i det her, for at skabe sådan nogle alliancer, i stedet for bare at se det her som et problem.
Se det fyldte glas.
Det synes jeg.
Ja, prøv at se det fyldte glas. Ja.
Altså, jeg kun være enig, fordi at det et eller andet sted, det, hvis man kender bare en lille smule til den romerske historie, så ved man jo godt, at de har mange fronter. Og det, jeg er helt sikker på, at det foregår forskelligt på en hver front, og nogen er bedre end andre til at lave det cirkus der. Men når dagen er om, så bliver de nødt til at jonglere i de resultater, der kommer ud af de anstrengelser, som de nu engang gør. Om det så er et kæmpe orgie over i Gallien, eller om det er, hårde repressalier i deres østlige region. Ikke? Altså,
der er også altid noget, der skal bygges.
Ja, helt sikkert. Man kan altid bygge en Storebæltsbro. Det kan altid gøre det, så holder man befolkningen beskæftiget med den slags.
Det er jo smart. Det er ligesom religion.
Ja, eller en fest. En klassisk, ikke? Altså bare, vi laver sgu en stor fest, så glemmer de alle om det.
Okay. Så for at opsummere til Kære Anonymous, så vil vores råd til dig samlet set at være, det vil være at spille spillet efter reglerne.
Altså, eller lave dine egne.
Altså, se ikke alle de her problemer som problemer. Se det her som muligheder for at finde ud af, hvilke venner du gerne vil have, hvilken herre du gerne vil tjene. Og det kan ikke blive sandheden i det her tilfælde, fordi så er det jo dødsens. Så overvej, hvad du kan få ud af det her. Og hvis ikke du kan andet, så planlæg en flugtrute og planlæg den rigtig godt. Og som jeg hører jer sige, hvis du endelig skal have et tilflugtssted, så sørg for, at det har en havudsigt og nogle lækre strande.
Oplagt.
Det er smukt, det er det.
Ja, det lyder. Altså, vi tænker, du nok skal være mand for selv at stikke noget til side i det her system.
Rigtig, ja.
Så det håber jeg, de fik noget ud af. Som jeg vil også sige til alle jer lytter derude, husk nu at se mulighederne. Husk at se den der chat vand i glaset, som at den er i hvert fald lidt fyldt, i stedet for bare at være sortseer hele tiden. Nå, jamen så må vi vel hellere runde af, og så vil jeg da lige endda en gang give ord til vores ekspertpanel, fordi der er jo masser af podcast og sider derude, for eksempel Kåre, hvor kan man finde dig?
Jamen man kan finde mig på YouTube, hvor jeg ligger med... 78-79 afsnit af Det Græske Testamente, som er antropologi, sociologi, filosofi, neurobiologi, primatologi, fysik, biologi, alle mulige fag, sammenblandet i en kæmpe stor fortælling om dig og mig, om os, om hvorfor vi gør, som vi gør.
Okay.
Så, og så kan jeg finde mig på biblioteket, hvor jeg står med bogen The Educational Revolution, hvor jeg mener, at tiden er moden til, at vi laver et nyt narrativ omkring os.
Mm. Og Michaela, man kan også finde dig på biblioteket. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er rigtigt. Jeg har podcasten De Mystiske Dyr, som faktisk står som tema på e-reolen. Det er en podcast om klodens mest hemmelighedsfulde skabninger, som søslanger og lyslevende flyveøgler. Der er også to bøger i en bogserie om samme emne, der hedder I en verden så stor. Og så skriver jeg også romaner og noveller, og mig kan du finde på Facebook inde på De Mystiske Dyr, hvor jeg dagligt opdaterer om sidste nyt om de hemmelighedsfulde dyr, og så er jeg også indimellem ude at holde foredrag om det samme.
Og Michael, du er jo ugens gæst her. De fleste kender dig nok for Unyttige Historiefacts. Hvor kan man finde det hen?
Jamen, man kan finde det mange steder. Man kan finde det på Facebook først og fremmest, hvor det startede. Der kommer sådan nogle, en 5-7 opslag om ugen med nogle sjove historier fra historien. Det kommer også på Instagram, hvor jeg også er og laver sådan nogle små video-reels med sjove historier. Og så kan man selvfølgelig også tage på biblioteket og finde en af de 5 temabøger om Unyttige Historiefacts. Og så kommer jeg også selvfølgelig, som I andre også, rundt og berige verden med historisk viden. I den unødige, men alligevel en lille smule lærerige slags, hvor man kan se, om man kan bruge de her gakkede ting, vi har gået og foretaget os til noget.
Yes, og jeg hedder Rasmus Wigman. Jeg er svært her i aften. Jeg er også historiker, underviser også, om end ikke på et gymnasium, men på Folkeuniversitetet. Og hvis jeg tager på biblioteket, kan jeg også finde et par bøger, jeg har skrevet. Blandt andet romanerne Enkemagerne, Den Armenske Sarkofag, og historiebogen, der hedder Slægtsforskerens Guide til Napoleons Tiden. Så det var vist cirka alt for i aften, så nu takker vi bare af, og så ses vi nok igen om et par uger. Fordi indtil videre har vi opretholdt en meget høj frekvens med at uploade et afsnit om ugen, men vi vil også især hensyn til at finde nogle spændende gæster, lige sætte det ned til hver 14. dag i stedet for. Så vi håber, at I vil nyde ventetiden og ikke blive fornærmet over det, for det handler jo bare om at få lavet nogle bedre udsendelser. Hej så længe, og have det rigtig godt.